Sveicināti klausītāji! Pie jums nāk kārtējā Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu raidījumā turpinām viesoties mācītājs Viktors Geide ar dzīvesbiedri Vēsmu Geidi, un mēs dzirdēsim pārdomas par ģimenes dzīvi, kā arī varēsim sekot līdzi aizrautīgai Jāņa atklāsmes grāmatas studijai. Mēs esam nonākuši pie grāmatas 9. nodaļas, un šīs reizes uzmanības centrā 5. bazūne. Tas raidījuma otrajā daļā. Bet vispirms pie mikrofona Vēsma Geide.
Labrīt! Ja tu mani klausies, mīļo radio klausītāji, es tev vēlos šorīt pateikt kaut ko labu, kaut ko iedrošinošu. Nebaidies runāt ar savu Dievu. Man tāpat, kā vairumam kristiešu, viens no skaistākajiem piedzīvojumiem ar Dievu ir brīži, kad sarunājos ar viņu, kā ar savu vistuvāko un uzticamāko draugu. Tie ir ikdienas lūkšanu brīži. Es ceru, ka arī jums tie ir jūsu dienas skaistākie brīži. Gan no rīta, pirms sākām nest dienas atbildības, gan arī vakarā, visas šīs rūpes noliekot un pateicoties Dievam par viņa vadību un apsardzību. Bet tad mani neredz saviņo jautājums, kāda tad īstenībā ir lūkšanas dzīve? Vai ir kādi norādījumi par to, cik ilgi ir jāatrodas uz lūkšanu ceļiem, kāds ir pareizais stāvoklis? Vai tiešām lūkšanā vienmēr ir jāizver acis un tā vēl un vēl? Un tad atkal satrauc doma. Mēs pārāk lielu nozīmi nepiešķīrušķīm lietām. Bet kā ir ar manu sirdi? Vai tā ir atvērta mīlestībā, tā priekšā, ar kur es sarunājos? Un kad es vēl izlasu to, ko apustuls Pāvils raksta Tesalonikas draudzei, lūdziet Dievu bez mitēšanās, manī rodas vēl lielāka vēlēšanās pareizi saprast šī skaistā kristieša piedzīvojuma patieso nozīmi. Man ļoti patīk lasīt arī citu Dieva bērnu atziņas par lūkšanas brīžos piedzīvoto, jo tas palīdz daudz dziļāk izprast un vēl vairāk vērtēt lūkšanas augsto priekštiesību. Lasīju par kādu māti, kura zaudēja savu dzīves draugu un palika viena ar saviem diviem bērniem, 10 gadus veco dēlu un 8-gadīgo meitiņu. Zaudējums viņai bija ļoti sāpīgs, un viņa jutās kā cilvēks, kas pēkšņi ir zaudējis pamatu zem kājām. Kā tagad tālāk virzīt savu dzīvi? Un tad viņa stāsta, kā viņa kopā ar saviem abiem bērniem no rīta sirsnīgi lūgusi Dievu. Rīta lūkšana nebija viņa ģimenē, kas neparasts. Bet šajā rītā tā bija nedaudz citāda, un proti, māte nobeidz lūkšanu ar vārdiem. Pateicos Dievus, ka tu man parādīsi, kā man rīkoties. Un tad, kad bijām piecēlušies no lūkšanas, man meitiņa sacīja, Āmeņ, bet tu nepateici āmen. Un tad es viņai paskaidroju, ka tas nav tāpēc, ka es to aizmirsu, bet ka es ar savu mīļo debesu tēvu gribu par šo lietu runāt visas dienas garumā. Un tā viņa arī to darīja. Gan sēdot pie automašīnas stūras ceļā uz darbu, gan darot savu darbu un pat sēdot un gaidot savu kārtu pie zobārsta. Tas mātei bija īpašs lūkšanas piedzīvojums. Viņa ieraudzīja lūkšanas skaistumu pavisam citā gaismā, un viņa apraksta dažas lietas, ko viņa iemācījusies, paliekot kopā ar savu Dievu visu laiku lūkšanā. Un šīs dārgās atziņas viņas pavadīja visā turpmākā dzīvē. Iepazīsimies ar tām. Pirmā. Nekad mūsu lūkšanas nepazūd, kad Dievs tās nedzirdētu. Tas ir līdzīgi, kā kad mēs dzīvojam pilsētā, kur no jebkuras vietas ir redzams televīzijas augstais tornis, un tad kā dienu skatāmies un to vairs neredzam, jo zemie mākoņi un migla ir to pilnīgi aizseguši. Un mēs nesakām, ak, cik labi, beidzot torņi vairs nav. Tas ir, un pie tam tur pat, kur bijis, tikai mēs to neredzam. Tieši tāpat tas ir ar Dievu. Viņš ir tuvu mums un darbojas priekš mums, kaut arī bēdu mākoņi apslēpi viņa mīlestības roku mūsu skatam. Un lūk, šī māte savā zaudējumā saprata, cik tuvu viņai ir mīlošais Dievs. Šī atziņa stiprināja viņas uzticēšanos, ka Dievs ir reāls un vienmēr klātesošs. Otra atziņa. Runājiet personīgi ar Dievu. Mēs varam izlasīt daudz grāmatas par lūkšanām, par ievērojumiem, lūdzējumiem, bet tās mums neko nedos, ja mēs paši ar savu personīgo lūkšanu neieliksim mīlošā debesu tēva rokās. Jēzus nomirdams pie krusta par mums ir dāvinājis mums šo unikālo iespēju sarunāties ar debesu tēvu, kā ar vislabāko draugu. Mēs savas domas, savu sirdi varam atvērt viņam jebkurā vietā, jebkurā brīdī un jebkurā vajadzībā. Trešā atziņa. Dari lūkšanu par savas ikdienas dabisku un neatņēmamu sastāvdaļu. Šī māte atceras, ka tad, kad viņa vēl bija bērns, viņa piepieši izdzirdējusi, ka vecmāmiņa virtuvē ar kādu sarunājas. Viņa nodomāja, ka atnācis kāds no kaimiņiem, bet kad paskatījusies, tad tur neviena cita, izņemot vecmāmiņu, nav bijis. Un tad viņa sadzirdējusi, ka vecmāmiņa sarunājās ar Dievu un saka viņam, un tagad, kungs, tev vajadzētu kaut ko darīt ar mūsu aku, jo tu zini, ka mums ir vajadzīgs ūdens, tu esi sacījis, lai mēs lūdzam, un es pateicos, ka tu šo lietu nokārtosi. Ceturtā atziņa, lai tavas emocijas apstiprina, ka tu esi prieka pilns satikties ar savu Dievu, jo viņš saka nāc. Piektā, lūdz pat tad, kad tu nejūti sevī vēlēšanos runāt un atklāt kādu savu vajadzību. Stāsti viņam visu, visu, arī savu nespēku, arī tās rētas, kuras varbūt ir tev darījis grēks. Sestā, lūdz pat tad, kad tu sastopies savā dzīvē ar lieliem krīzes brīžiem. Tie ir īstie brīži, kad Dievs var parādīt tev savu lielo spēku. Šeit pieminētā māte atceras tās dienas rītu, kurā viņas vīrs pirms viņš nomir sacīja. Vienmēr atceries, ka Dievs nav mums apsolījis vieglu dzīves ceļu, bet ir apsolījis vienmēr šai ceļā būt ar mums. Septītā. Mēs varam lūgt pat tad, kad sajūtamies pilnīgi bezspēcīgi. Astotā. Nezaudē uzticību Dieva augstākai gudrībai un viņa varai, kad liekas, tavas kājas ir pazaudējušas pamatu. Un pēdējā atziņa, kas bieži liekas visgrūtākā, ir tā. Pat dzīves zaudējumos atrod kaut ko, par ko Dievam pateikties. Un tieši to bija visgrūtāk saprast maniem bērniem, sevišķi manai 8-gadīgajai meitenītei stāsta šī mīļā māte. Es ar viņiem runāju vakaros, pirms mēs gājam kopīgā lūkšanā. Es pastāstīju par kaimiņu ģimeni, kurā arī bija mazs zēns, kuram tētis nomira, kad šis zēns bija vēl pavisam, pavisam maziņš. Viņš savu tēti vispār neatcerējās. Un es sacīju savai meitenītei, tu vari priecāties, ka tu 8 gadus esi pavadījis kopā ar savu tēti. Un tā vakaru pēc vakara es runāju ar saviem bērniem. Un tad, kādu vakaru mans meitiņas lūkšana atvērās pateicībā, un viņa teica. Es tev pateicos, Dievs, ka mans tētis nomir tagad, un nenomir tad, kad es vēl biju pavisam maziņa. Un kopš tā vakara, saka māte, man ir bijušas daudz izdevības pārdomāt, kāpēc Dievs neatbild tieši tā, kā es to vēlos, bet es zinu vienu, ka viņš vēlās, lai mēs ar viņu runājam un neviena lūkšana nav veltīga. Lai šī diena jums, dargie radio klausītāji, ir skaista sadraudzības diena ar mīļo debesu tēvu. Lai Dievs jūs svētī!
Paldies Vēsmai Geidei par pārdomām! Ja vēlties mums ko rakstīt, klausītāji, šeit būs mūsu adrese – Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu vispasaules radio programmai, vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Mēs turpināsim raidījumu pēc mūzikas.
Where is no water, my soul is thirsting for you. I have seen you in the sanctuary, beheld your power and glory. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Your love is better than life. Your love is better than life. Earnestly I seek you. My soul is thirsty for you, 'cause your love is better than life. Because you are my help, I will be singing in the shadow of your wing. I'm staying close beside you. Your right hand upholds me. I think of you through the night. With singing lips I will praise, and my soul will be satisfied. Your love is better than life.
Bet tagad aicinām uz Bībeles studiju. Ja vēlaties, tad atveriet Jāņa atklāsmes grāmatas 9. nodaļu. Un turpmākās 10 minūtes mācītājs Viktors Geide vadīs jūs caur tās noslēpumainajiem pantiem.
Saku jums visiem labrīt un ceru, ka jūs esat atvērši jau savas bībeles, atklāsmes grāmatas 9. Nodaļu, lai kopā ar mani aplūkotu 5. Bazūni. Izlasīsim no 1. līdz 11. pantam un bazunēja 5. eņģels, un es redzēju zvaigzni krītam no debesīm uz zemi, tai tika dota bezdibeņa akas atslēga. Tā atvēra bezdibeņa aku, un akas pacēlās dūmi, kā liela cepļa dūmi. Aptumšojās saule un gaiss no akas dūmiem. No dūmiem nāca siseņu zemi, tiem tika dot vara līdzīgi zemes skorpionu varai. Un tika sacīts viņiem, nemētāt zem zāli, nekādu zaļumu, nekādu koku, bet tikai cilvēks, kuriem nav uz pieriem Dieva zīmoga. Tiem tika dots ne viņus nokaut, bet mocīt 5 mēneši ilgi, un viņu mokas līdzīgas mokām, kad skorpions sadzēras cilvēku. Tad tanīs dienās cilvēki meklēs nāvi, bet neatradīs. Viņi gribēs mirt, bet nāvi bēgs no viņiem. Siseņi līdzīgi zirgiem, kas jūkti karam uz to galvām, ir kā vainagi zeltam līdzīgi un to sejas kā cilvēks sejas. Tiem mati kā sieviešu mati un zobi kā lauza zobi. To bruņas līdzīgas dzelzbruņām, to spānu švīkstoņi kā ratu troksnes, ka daudz zirgas skrien cīņā, astas tiem līdzīgas skorpioniem, tiem arī dzeloņi to astēs, ir to spēks. Cilvēks mocīt 5 mēneši ilgi. Pār tiem ir ķēniņš bezdibeņa eņģelis, kam vārds ebreju valodā Abadons, bet grieķu valodā Apolions. Kas šeit īstenībā notiek? Ainojums ir ļoti dīvains, vai ne tā? Lasot, varbūt paralēli Joēļa grāmatas otru nodaļu no 1. līdz 11. pantam, izlasiet jūs to. Tur atradīsiet visas 5 bazūnas elementus kopā, kur pravietis apraksta Dievu tiesu par jūdu, kas bija pārkāpis viņa derību. Vispār Joēļa otrās nodaļas ainojums ir fantastiska paralēla ar Atklāsmes 9. nodaļu. Joēļa grāmata šo procesu vada pats Dievs, bet Atklāsmes grāmatā bezdibens eņģels ir Sātans. Ir vēl arī citas līdzības vecā derībā, bet mēs pakavēsimies pie tā, kas ir minēts jaunā derībā Lūkas 10. nodaļā no 17. līdz 20. un atradīsim arī šeit noteikts paralēls. Un tur ir teiks tā, un tie 70 pārnāca, un ar lielu prieku stāstīja, kungs, pat ļaunie gari mums padodas tavā vārdā, bet viņš šacīja, es redzēju Sātanu, kā zibenu no debesīm krītam. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pār čūskām, skorpioniem un katru iedenieku spēkam, un viss tas jums neko nekaities. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Šeit mēs atrodam vismaz 6 paralēlus vārdus. Lūkas 10. nodaļa apraksta Dievu kā vienīgo apsardzību tad, kad trako demoniskie spēki. Atklāsmes grāmatas 9. nodaļas 1. pantā, kur mēs lasījām, ir lietots grieķu vārds, kas liecina, ka 5. bazūnas laikā šī zvaigzne vairs nekrīt, bet šī darbība jau ir notikusi. Tā ir tā pati zvaigzne, kas minēta 3. bazūne, kas krita zūdens avotiem. Ja 3. bazūnē tā ainoja arī atkāpšos kristietības vadītājus, tad arī šeit tie nav pazuduši. Bet kas ir vēl briesmīgāk, ka kritušais kristīgājums atvēra ceļu demoniskiem spēkiem pasaulē? Ir kaut kā ļoti baisi to dzirdēt, vai ne tā, ka kristīgajums, kritušais kristīgajums atver ceļu demoniskiem spēkiem. Kad kristieši nedod skaidru liecību par Dievu un viņa patiesību, tad pasaulē notiek tiešām briesmīgas lietas. Demoni šeit jūtas kā mājās. Tika dota atslēga, mēs lasījām. Tas nozīmē, ka pat šajā satraucošā brīdī Dievs kontrolē situāciju, un viņš norāda vietu, kur atrasties Sātana armijai. Jēzus bezdibeni kā ļauno eņģeļu mājas vietu pieminē Lūkas 8. nodaļā, kur demoni, kurus izdzina no cilvēka, lūdza, lai neliek viņiem noiet bezdibenī, bet lai labāk ļauj ieiet cūkās. 5. bazūna parāda, ka Dievs dod demoniem arvien lielāku kustības brīvību, kas ir sava veida atbildu uz to, ka kristieši arvien vairāk un vairāk attālinās no Dieva. Un šāda brīvība ļaunās spēkiem nebija pat kristietības sākumā. Tālāk mēs 2. pantā redzējām, ka tumsa, kas 4. bazūne aptumšoja tikai daļēji, šeit ir vispārēja. Tā it kā atbalsojas Ēģiptes tumsā, kur ir teikts, ka bija tāda tums, ka tums varēja kampstīt, ar rokām tvert, kur cilvēki vairs viens otru neredzēja. Ievērojiet to, viens otru neredzēja. Atklāsmes grāmatas 9. nodaļas 3. un 4. pantā izlasījām, ka ļoti īpatnēji siseņi ar skorpionu dabu un ieročiem. Sisējums mēs atrodam arī vecā derībā, ka Dievs tiesāja Bābeli, tur Jeremijas 51. Nodaļā. Tāpat arī tiesājot Ēģipti, 2. Mūzes 10. Nodaļā. Interesanti, ka Ēģiptē un Bābelē iemesls Dieva tiesai bija reliģiskā brīvība, kur šīs valsts varas negribēja dot, jo Dievs aicināja atlaist viņa ļaudis, bet tie to negribēja. Un tur siseņi postīja veģetāciju, bet šeit cilvēks, kam nebija Dieva zīmoga. Un šo momentu ir ļoti svarīgi ievērot, jo tas apgāž daudzu komentētāju domas, ka siseņi ir musulmaņi, kur savā laikā pakļauj lielas teritorijas, jo tiem nu nekādi nebūtu zināms, kuram ir Dieva zīmogs vai kuram tas nav. Tas tikai no jauna apliecina, ka bazūnas ir jāsaprot simboliski un galvenais garīgi. Mēs varam jautāt, kādi vēsturiski notikumi spēj izdarīt šo šķirošanu un novilkt nekļūdīgu robežu ar patiesiem un viltus kristiešiem. Mēs ejam tad tālāk pie atlases grāmatas 9. Nodaļas 5. 6. Pantu, kur izlasījām jau, un saprotam, ka šī mocība nav ne politiska, ne ekonomiska, bet garīga un psiholoģiska. 5 mēneši atgādina mums plūdu vēsturi. Tā ir vienīgā vieta Bībelē, kur 5 mēneši ir lietoti un pieminēti. Un interesanti, ka 5 mēneši ir pieminēti 2 reizes atlases grāmatā, 9. Nodaļā un 2 reizes vecā derībā, 1. Mūzes 7. un 8. Nodaļā, kur teica, ka arī bezdibens avoti atvērās un ūdens pāņēma zemi. Tas tiešām briesmīgi, kad atveras bezdibens ar visām tur esošām briesmām. Tad cilvēki vairs neredz dzīvē jēgu un labāk vēlās mirt. Atklāts grāmatas 9. Nodaļas 7. Līdz 9. Pantam autors parāda pašu nozīmīgāko, ka šī mocība nāk no Sātana. Spēks kā zirgam, izskats kā valdniekam, skaistums kā skaistai sievietei, bet astēs ir briesmīgi dzeloņi. Un 10. Pants runā par šo dzeloni. Jā, kas tas ir par dzeloni? Ka šai mocībai dod tādu īpašu spēku. Izlasīsim Jesajas 9. Nodaļā un 14. Pantā, vecai un cienījamie, tie ir galva, bet pravieši, kas sludina melus, tie ir aste. Tad viltus doktrīnās ir šis nāvējošais spēks. Vai tagad saprotam, kāpēc šī mocība neskar Dievu ļaudis, tos, kuri pilnīgi uztic svētiem rakstiem un neļauj tos sajaukt ar cilvēcīgām mācībām tradicijām? Jo tā ir viltus mācību mocība, un tās skar tikai tos, kas taisako. Ejot pie atklāsas 9.11, redzam, ka Sātans vada šos bezdibens spēkus. Beigās arī sadzautie cilvēki redzēs, ka viņi īstenībā ir kalpojuši. Abadons ebreju vārds nozīmē viens, kas izposta. Apoleons ir grieķu vārds, viens, kas izposta. Tātad šī eņģeļu uzdevums ir postīt. Kur jūs, draugi, atrodiet Kristu šajos notikumos? Dēmonu postījumi neskar taisnos, kā to jau lasījām, Lūkas 10. Nodaļā, ko Jēzus pats paskaidroja. Tas, ko mēs redzam 5. Bazūnē, ir sekularisma un ateisma intensifikācija sabiedrībā. Tas ir sekularisma triumfs, par to 20. Gadsimtam būtu daudz ko runāt. Ir tieši pārsteidzoši, ko šodien cilvēki redz un dzird un piedzīvo. Sekularisms tā iztukšo garīgo pasauli, ka cilvēki neredz mērķi un jēgu dzīvē, jo trūkst personīgu attiecību un piedzīvojumu ar Dievu. Uz otru pusi, kāpēc kristietis grib labāk dzīvot nekā mirt, jo viņš pazīst savu Dievu personīgi. Reliģiskā brīvība šodien un evaņģeļa vēsts pasludināšana ir vēl mūsu zelta izdevība, kuras var tikt atņemtas. Jo 3. Bazūnas laikā baznīca krita par upuri un 5. Bazūnē tā pati zvaigzne turpina uzbrukt. Tumšo viduslaiku ietekmi ir gājis tālāk un tālāk līdz Franču revolūcijai. Traģēdija ir tā, ka sekularizētā pasaule nebūtu tik tālu nonāks, ja draudz būtu bijis uzcīgi savam aicinājumam. Paskatāties iepš šodien tikai uz kino, kas tu tiek reklamēts, kāds nihilisms, kāda dzīves nozīmes kropļošana, cilvēku dzīvībai vairs nav nekādas vērtības. Dzīve bez Dieva patiešām ir tumsa, kur cilvēks vairs neredz cilvēku. Nenājot par to, ka viņš varētu viņu pareizi novērtēt. 5. Bazūna ir varens ainojums tam, kur mēs šodien atrodamies. Politiskie un ekonomiskie spēki pieņemās savā varenībā visā pasaulē. Un kad mēs iesim pie atklātas grāmatas otras daļas, mēs šos spēkus redzēsim ar vienu skaidrāk. Pirms noslēdzam šīs dienas pārdomas, nedaudz par piektās bazūnas attiecībām ar sesto bazūni. Jo atklātas grāmata nerunā par to, ka pasaules vēstures noslēguma laiks būs bez reliģijas klātbūtnes, bet ievērojiet, ka tieši viltus reliģija šajā laikā spēlēs ievērojumu lomu. Sestā bazūnē mēs atkal dzirdēsim Bābeles valodu, redzēsim viltus reliģiju varu un lielu sajukumu. Atklāts 9.12, ko mēs lasījām, varam varbūt vēl izlasīt atklāts grāmatas 9. nodaļas 12. pāntu, pirmais vai pārgājis, raugi pēc tam nāk vēl divi vai. Ko mēs varam teikt? Mēs varam tikai iet pie Dieva, atdot viņam savu dzīvi un lūgt, lai viņš vada mūs, lai viņš mūs sargā. Mīļais Jēzu, mēs jūtam un redzam ienaidnieku varu trakojam pasaulē. Sargi mūs no tumsas spēka ietekmes, lai mēs paši nekļūstam par tumsas bērniem, kas arī citus ved tumsā. Pateicamies, Jēzu, ka tikai tevī ir pilnīga drošība. Paldies, dārgie draugi, ka klausījāties.
Paldies mācītājam Viktoram Geidem. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Atgādinu mūsu raidījuma adresi. Rīga, Baznīca iela 12, pasta indeks LV1010, Adventistu vispasaules radio programma vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Ja vēlties apmeklēt mūsu divkalpojumus, laipni lūdzam, tie notiek ik sestdienu pulksten 10:00 Rīga, Baznīca iela 12, Liepājā, Ulliha ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3, Kuldīgā, Apšu ielā 3. Mūsu nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas šajā pat laikā. Uz tikšanos, lai Dievs ir ar jums!